Сәлем, бұл Зере. Өздеріңізбен оның авторы әрі жүргізушісі Мәншуға Сауытай. Әдеттегі өздеріңізбен әйел құқығы қыз-келіншектердің қоғамдағы орны мен олардың проблемалар жайлы сөз етеміз. Естеріңізде болса, 2019 жылғы ақпанда Астанадағы Кепе үйде өрт болып, бір үйдің 5 баласы бірдей қаза болды. Жұмысқа кеткен ата-анасы оларды үйге қамап кеткен болатын. Бұл оқиға қоғамда үлкен дүмпу туғызып, көп балалы отбасылар кедейлік, баспана мәселелерін көтеріп, халық ашынып көшеге шыға бастаған еді. Ел арасынан түрлі белсенділер шығып, ұйымдарға бірге бастады. Сол дүрмектің арасында көп балалы аналар мәселесін көтеріп, Аида Букаева да шыққан еді. Қамқор ана қоғамдық қорын құрған Аида содан бері күресін жалғастырып келеді. Бүгін Аида мен көп балалы аналардың өмірі, олардың құқығын қорғау жайлы сөз ететін боламыз. Саламатсыз ба, Аида?
Саламатсыз.
Сонымен Аида, неге 19 жылы шықтыңыз? Не болды, не түрткі болды?
Біз жолдасымыз екеуміз, жолдасым ғана жұмыс жасап, мен бала тәрбиесімен айналсам деп шешкен болатынбыз. Сөйтіп, соңғы 10 жылды мен тек өз 3 баламды тәрбиелеп, соларды барынша дамытып, оқытып, жан-жақты қылып 7-8 кружоктан тасып, сөйтіп тек баламен айналысып жүрдім. 20 жыл Кеңсайда қара халықпен бірге Алматының қақ ортасында болса да су жоқ, тұрмысы қиын жерде өмір сүрдік. Жаңағыдай жоқ адамдар көп маңайымызда. Дәл сол кезде біздің көршіміз әйелі кетіп қалып, 5 баланы папасына қалдырып, сол балалар қалай қиналып жүргенін, әкесі де жаңағыдай арасында ішіп алатыны бар, дұрыс тамақтанбайды, жуынбай жүре береді. Қалай болса солай мектепке бара жатқан қызын көріп, өрт болған күн ертеңінде мен өз ұлымды алып, алаңға шығуға бел будым. Оғанға дейін мен алаңға шығып, тіпті өкімет басындағылармен үйтіп бір отырып сөйлесу деген ойма кіріп шықпаған. Бірақ пажар болған күні мен ұйықтай алмай шықтым. Себебі жаңа теледидардан, әлеуметтік желіден көріп атқанымыз басқа өмірді, менің маңайымда жан-жағымдағы тіпті басқа өмір, жоқшылық, кедейшілік, қадымғы ауыз су жоқ жағдайда қара халық өмір сүріп атқан. Енді өзім де солай өмір сүрдім ғой.
Сонда сіз қандай талаппен шыққыңыз келді? Жалпы енді алаңға шығу ой қайдан келді?
Мен мамалары қастарында жоқ, қиналған балаларды көріп, күніге со балалар менің қасымнан өтіп мектепке бір жатқанда, қайтқанда со балаларды көріп отырдым. Менің ең бірінші мәселем дәл сол отбасын жағдайын өкімет басындағыларға жеткізейін деп. Себебі ол балаларды ал, 5 бала өртеніп кетсе, сонда таудың басынан Кеңсайдың үстінен бұларға 5 вертолет жалдап түсіре ма? Машине жүрмейді Кеңсайға. Адам зорға бір аяқ жолмен қар қалың көтеріліп түседі. Сонда ал осылар өртеніп кетсе, бұлар әбден өртенуі мүмкін. Түні мен ұйықтамай шығып, жоқ, мен қайткенде де осы отбасының жағдайын жеткізсем де барып айтуым керек.
Сонда сіз көршіңіздің жағдайын жеткізуге
жеткізем деп, енді өкімет баланы қалдырмау керек қой, жарайт үлкен адамдар болсын. Ай, өзі кінәлі, анау ішіп қойды, мынау кетіп қалды десін. А баланың не кінәсі бар? Бала кінәлі емес қой деп, сол балалардың жағдайы қабырғама батқаннан кейін мен сол күні балам екеуміз шықтық.
Кездесе алдыңыз ба билік басындағы адамдармен сол күні?
Иә, біз Абайдан бастап балам екеуміз жаяу келе жаттық. Ситердің балаларының жағдайына енді қабырғамызға батып жыладық. Отбасымызбен енді шелпек пісіріп Құран бағыштадық. Сөйтіп келе жатып балам екеуміздің арамызда әңгімеміз қойынды. Мама, біз қайда бара жатырмыз деді. Біздің маңайымыздағы адамдардың жағдайы дәл осындай екенін жеткізуге үкіметке бара жатырмыз балам деді. Мама, сен қорықпайсың ба деді. Жоқ балам, мен де қорықпаймын. Сен де қорықпа, себебі біз өзіміздің қарабасымыз емес, біз ұлт үшін кетіп жатырмыз балам деп алаңға келдік. Алаңның бәрінде амон, біраз адамдар тұрды. Сол кезде бізді акиматтың ішіне кіргізді. Жалғыз мен емес, ол кезде 100-ден аса, 200-ден мекен сондай аналар болды. Сол кезде Алкенов Ерлан Мұратович деген қала әкімінің орынбасары шықты, сөйтіп әр адам талабын айтып бастады. Содан кейін болды, енді мен тоқтамайым, осы күннен бастап жоқ адамдарды сүйреп жүрем, қиындықтан шығарам деп бастадым. Сөйтіп бір 3-4 күннің ішінде 17 отбасына документ болса документ, мектеп, больница, кімде қандай проблема бар, сүйрей бердім.
Көршіңізге қандай да бір көмек жасалынды ма?
жасалынды. Со күннің ертеңінде аудан басшысы, мектептің директоры тауға жаяу келді. Сөйтіп, екі күн ішінде ме жаңа қыз мектеп интернатына орналастырды.
Жаңа сөзіңізде сіз үш балам бар деп айттыңыз, бірақ менің білуімше сізде тек қана үш бала бар емес.
Де. Басынан айтып берейін қалай болғанын. Қаланың түпкір-түпкірінен әр ауданнан мен сияқты аналар шықты. Маңайындағы жоқтарға көмектесіп, белсенді соған кірісіп, сөйтіп жүрген. Сөйтіп Түрксіп ауданында Айжан деген белсенді ана болған. Бір күні сол звандап маған айтты, бізде деген өте қиын жағдай болып жатыр. Көп балалы ана қайтыс болып кетті. Талғылап қайтыс болып кетті деді. Балалар іші деп едім. Екі баласын өз әкесі алып кетті. Кішкентай баласын өзінің әкесі алады екен. Ал ортадағы бір бала детдомға өткізеді екен деді. Машина айдап келе жатқам, за рулем келе жатқам, мен өзімді ана елеман жұртыңызда тумаластар болып тұрып, жалғыз өз қалып кеткен төрт баланың біреуі қалып кеткені, өзім сол баланың орнына қойдым. Дереу звандадым да, Айжан, ол баланы мен алам дедім. Ер балама деп едім, я жасы нешеде? Ол кезде жасы 6-ға толмаған, 5-тен асқан бала. Мен алам дедім. Сөйтіп едім, әй, ол бала аурушаң бала екен. ЗПР-ы бар екен, денсаулығында ақауы көп екен оны деп едім. Әй, аяқ қолы бар ма дедім. Екі аяқ, екі қол бар ма? Болды, алам дедім мен. Өзім бірден кеғіп емдетіп алам, алам соны дедім. Балалар қазір қайда деп едім. Екі кішкентай больницаға түсіпті. Деп сөйтті. Содан қасымда дос қызым бар, екеуміз со больницаға келдік. Келіп главврачқа шығып, мен со баланы көрем, мен оны алам себебі деп едім. Біз сізге оны көрсете алмаймыз, сіз себебі сіз ешкім емессіз ғой деп сөйтті. Иә,
бөтен адамсыз.
Иә, сұрастырып-сұрастырып жаңағы баланы айтыр забордан секірдік, жаңа дос қызымыз екеміз талдардың арасынан өтіп, қуыстардан өтіп, баланы жатқан палатасын тауып алдық. Бір әже тұр екен терезенің алдында. Әже, Дидар деген бала сіздің қасыңызда ма деп едім. Иә, деп сөйтті. Ең бірінші баламды көрген сол кез Дидарым келді, сөйлемейді, көз бақырайып кеткен. Не я демейді, не жоқ демейді. Дидар, Дидар деп едік, қарамат, сөйлемеді. Сол кезде палатаға медсестра кіріп келді. Медсестра бөпе көтеріп алған. Қасымызға кеп медсестра бұрылған кезде терезенің алдына келіп, жаңағы баланың көзімен менің көзім шағылысып қалықта екеуміздің. Баланы көрген кезде мен тоқ соққандай тұрып қалдым. Қасымдағы досым айтады, мә, мына бөпе сеннен айнымайды. Мына Дидарға қосып осы бөпені де берсе жақсы болар еді деді. Содан кейін шыны керек, бірінші менің реакциям, мен бұндай кішкентай бала бағамаймын, шығып қалғам. Себебі өзімнің ұлым оңға жақын, мен бағамаймын бұндай кішкентай бала деп сөйтіп едім. Уайымдамай, мен көмектесем. Бағамыз деп сөйтті, сосын мен күлдім, енді бұны өз әкесі алып бара жатыр, алып кетіп бара жатыр ғой.
Ол сонда Дидардың бауыры болып тұр ғой.
Дидардың бауыры, бұлар төрт бала, бір үйде төрт бала. Екеуінің әкесі бөлек, кішкентай бөпенің әкесі бөлек, Дидардікі бөлек. Сөйтіп екеуін алып кетеді, өз туысқандары папасын, кішкентайдың әкесімін деп жүрген жігіт алады, мына қалып кеткен ортадағы жаңағы Дидарым ғой. Сол күннен бастап енді біз ақырындап анау-мынауымызды алып күнде больницаға барып тұрдық. Енді менім қатты жүрегіме батқаны қастарымда үлкен адам болған жоқ. Сонда 5,5 жастағы бала, емшектегі балаға бір сәтте анасы да жоқ, емшегі де жоқ, бәрі бір сәтте жоқ болған аңыраған балаға 5,5 жастағы бала қалай қарайды? Үлкен адам болған жоқ қасында. Сөйтіп құжаттарымды дайындап бастадым. Біз РБД, КОПД деген база бар. Біздің елде бала асырап алу үшін сен сол базада тіркелуің керек та. Біз жолдасымыз екеуміз құжаттарымыздың бәрін одан бұрын тіркеліп қойғанбыз. Негізі балаларымызға қосып бір бала асырайын, бір жетім балаға пана береміз, әке боламыз, шеше боламыз деген ой бұрыннан бар болған. Сөйтіп бізге оңай болды құжатты тез-тез әзірлеп, бұл Дидарды мен алатын болып, сөйтіп шешіліп қойды. Жаңағы кішкентай бөпенің әкесі, ол свидетельство о рождениесінде жазылмаған. Енді ол әке екенін дәлелдеу үшін ДНК жасаттық. Сөйтіп ДНК жасатқан кезде оны кемес болып шықты. Сонымен ол енді Дидарға мен осы документті әзірлеп бастаған. Екеуі бауыр болғандықтан бөпені де мен алатын болдым.
Ол кезде неше айлық ол бала кішкентай?
1 жас 3 ай. Бірақ кішкентайда ол тек емшек емген бала екен да, өздері ғана қалған кезде тамақ іше алмаған, содан әлсіреп-әлсіреп, мен үйге әкегенде 7 килограмм жаңа. Кішкентай бөпе.
Жатырқаған жоқсыз деп.
Омырауыма жабысты, сөйтіп үйге алып келдік біз. О күні жылаған жоқ, жатырқаған жоқ, жылаған жоқ. Жолдасым Астанада командировкада еді. Ол білмейді. Сөйтіп жолдасым келген кезде жаңағы екі бала есіктен кіргеннен, мына бала кімдер деді. Үндеме сенің балаларың деді. Сөйтіп, менің балаларым екен ғой деп түсіне қойды. Дидарды алатынымызды білеміз, ана кішкентайды білмеді алғанымызды. Сөйтіп бірден көтеріп, құшақтап екен. Енді бастапқы кезде өте қиын болды. 9 ай емшегіз деп, анасыңыз деп түнімен ұйықтамайды бала. Енді мен әкелдім де, емдеп бастадым, сыладым, аузына сорпа құйдым қасықтап. Тезден тез иммунитетін көтеріп алмасам, мына баланы құртып алам деп, барымды салып сөйтіп емдеп бастағаннан кейін, ол мені бірінші бір 9 айдай медсестра екен деп жүрді. Мені көрсе жылайтын болды. Себебі мен жаңағы витамин ішкізем, витамин салдым да өзім. Түн батат, бала жылап бастайды. Сөйтіп, жаңа қазақта құса ауру деген бар ғой. Сондай құса болған екен бұл. Сөйтіп, жолдасым аяғына жастықты салатта түнімен шайқап шығады. Енді мұғалім, ертеңгісін жұмысқа бару керек, ертеңгісін тұрып, болды қоя қойшы дейді. Қоя қой, біздің қолымыздан келмейді екен деп, шынымызды айтып, қайтарып берейік деді. Жоқ, қайтармаймыз. Мен мойныма алдым ба, сен үйте беретін болса, онда екі баланы алып мен кетем деді. Өзіміздің ұлымыз 10 жасқа кеп қаған бала қатты ерке еді, жалғыз ұл болып.
Тіл табыса алмады ма?
Тіл табыса алмады, қызғанды. Оның үстіне жаңа Дидарымыз енді денсаулығында ақауы бар. Үлкен дәрет, кіші дәрет ұстай алмайтын күндіз түні. Сөйтіп июльде алдық біз, сентябрьде бірінші сыныпқа бердік. Баланы сабаққа кіргізіп жіберем, одан кейін машинеде мектептің алдында отырдым. Отырам да, сөйтіп Құдайдан тілейтім, балалардың алдында ұятқа қалқып, абыройы түспесінші ертең балалар мазақтайды ғой деп, сөйтіп мен машинеде отыратым. Сөйтіп апай бірденке болып қалса, мен осы жерде отырмын деп. Биыл 5-ші жылға кетті. Қазір бұл екі баласы біз өмірімізді елестетемейміз.
Қазір енді Дидарыңыздың денсаулығы қалай? Одан кейінгі екінші балаңыздың?
Әлібегіміз 5.5 жаста, жақсы. Дидарымыз дәл көз алдында анасы қайтыс болған. Екі балада талдың астында бірге қалып қалған ғой. Сөйтіп Дидарда ЗПР деген диагнозы болып, жануяға направлениесі болған, бірақ мен денсаулығында ақауы бар балалардың қасында жүрсе, дамымай шығар. Өзімім енді шықты. Жүрегім шығар, жоқ, мектепке береміз, кәдімгі мектепке, сау балалардың арасында, біз қиналат шығармыз, бірақ әйтер осы баланы сау балалардың арасында жүрсін деп, қазір енді бейу мамандандырылған 39-ші физико-математический лицейге түсті баламыз, ән айтады, өлен оқиды, Мұқағалидің бір 30-40 өленін біледі жатқа.
Керемет.
Біраз денгейге жеткіздік, енді біздің папамыз ұстаз. Қалада көп деген психолог, дефектолог, көп маман айналысты Дидармен. Ойламаған жерден көп балалы ана болып шыға келдік, бірақ біз өз атымызға жазғызбадық, себебі папамыз, біз ол екі баланы өз атымызға жазғызсақ, өзіміздің материалды жағдайымызды жақсарту үшін сол екеуін бағбағандай боламыз. Олардың жаңағы жетім деген статусы қалу керек, олар мемлекеттен барынша көмек алу керек. Өздеріне тиесілі көмегін, ақысын алу керек. Жетімнің ақысын жеумен бірдей ол деп жазғызбады.
Енді-енді ғана түсінікті бола бастады да, сіздің неге бұндай белсенді болып, аналардың жағдайын көп айтатыныңыз. Сіздің бұл белсенділігіңізді жолдасыңыз, отбасыңыз, балаларыңыз қолдай ма?
Енді жолдасым екеуміз осы алаңға шығатын күні біз екеуміз сөйлестік, екеуміздің ортақ шешіміміз. Біреуіміз материалды нәрсемен айналысып, біреуіміз Алланың разылығы үшін, ел үшін қызмет етейік деп шештік. Жолдасым, мен не бастасам да қолдайды. Енді балаларымызға оңай емес, оңай деп айта алмаймын. Себебі мен күндеп, түндеп жүретін кездерім болады. Одан кейін мен өзімнің апаратын жерім жоқ болғаннан кейін, далада қалып қалған адамдарды мен үйге әкелем. Бір күні кемпір әкелем, бір күн шал әкелем, бір күн күйеуінен қашқан әйел бала-шағасы мен әкеп қоям. Бірақ сол әр келген адамнан менің балаларым өздері үшін бір зат алады. Тәрбие алады. қызмет етіндер дейм. Одан кейін көшеде қалып қалған, мысалы, әжен алып кеп, балаларыма шомылдыртам, балаларыма қызмет еткізем. Себебі бізде әже жоқ, үлкен адамдар жоқ, балаларының өз әжелері осыдан 7-8 жыл бұрын қайтыс болды. Менің анам да 6 жыл бұрын қайтыс болды. Сол себептен үлкен адам көрсін, әр түрлі сахна көрсін, кіші пейіл болсын, мейірімді болсын деп сол нәрсені мен жасатам.
Енді өзіңіздің 5 балаңыз бар. Үйдің жағы тіршілігі оңай дүние емес қой. Одан бөлек қоғамдық істер. Жалпы бұған көп уақыт керек, жүйке керек, шыдам керек.
Я қиналған кездерім болады, бірақ осы жүргенім дәл шешемнің өмірі. Менің де мамам тура осындай болған. Мамам 45 жыл бір мектепте директор болған. Менің аяғымдағы етігіме шейін шешіп әкетіп біреуге кигізіп келетін. Әсем мынау мен жүре тұр, ана бала мектепке келе ме отыр екен деп. Ең үлкен күш менің жолдасым. Себебі мен жаңағыдай қиналған кездерімде демеу беретін ақылшым да, демеушім де, жолдасым, отбасым. Қазір уже қыздарымыз өсті, үйдің жұмысын сол балаларым жасайды. Одан кейін біз негізі ұйықтамаймыз. Түске дейін, 10-ға дейін, 8-ге дейін ұйықтап көрмеген адамын. Жолдасым екеумізде таңғы 6-та тұрамыз. Воскресенье болсын, каникул болсын, балашағамыз да сондай. Біз таңғы 6-да тұрып, 7-де тамағымызды ішіп, ерте тұрамыз, ерте жатамыз. Одан кейін бір Құдайдың берген қуаты, жаңа мен күлем ғой, менің крышам да жоқ, тіреуім де жоқ, ішкімім жоқ. Менің бірақ Құдайым бар, бірақ ол крышам железобетонный. Сол себептен кез келген есікті теуіп кіре алам, маған дым болмайды деп айтып жүргенім сол. Себебі мен өзімнің қарабасым үшін, өзім үшін бір есікті ашып, бір адамнан бір зат сұрап көрмегем.
Есікті теуіп кірем деген есіме түсіп жатыр, есіңізде ме осыдан 21 жылы ғой деймін. Олимпиада чемпионы Ермахан Ибраимов әлгі бір сұхбатында
түк көрмегендер деген.
Иә, баланы сыртынан жауып кеткен ол түк көрмегендік деп айтқанда, сіздер ол кісіні кездесуге шақырып, ол кісі сол күні кешірім сұрап еді ғой.
Ол да бір өткен қызық оқиға. Жоқ адамдарды жоқ тырпыңдап, тырмысып, қайтсем балаларыма тамақ тауып берем деп күні-түні түнде кетіп істейді, күнді істейді. Сонда аналарды көріп жүріп, жаңағы естігенде, мен түнімен ұйықтай алмай шықтым, ертеңгісін тұрып алып, қала акиматына бардық, сөйтіп, мен мойым машинама отырғызып, сол түк көрмегендер қалай тұратынын, қалай өмір сүріп атқанын көрсеткім келді, жүріңіз мен көрсетемін деп. Содан сағат 3-те деді, Нұр Отанға барыңыздар, сол жерге келеді деді. Конференция залға бірінші болып мен кірдім. Кірсем, залдың төрінде жалғыз өзі Ермаханаға отыр. Мен ол кісіні қалай болса да сыйлаймын, себебі көк туымызды желбіреткен, қазақтың атағын шығарған адам оңай нәрсе емес қой. Сөйтіп ар жағында құрметім бар, мына жақта айтқан әңгімесі бар. Сөйтіп ұрысуға барған адам жаңағы кісінің жалғыз өзі отырғанын көріп ұялып кеттім. Ситуацияның бәрін айтып, қара халық қалай тұрып жатқанын, әр түрлі өмір, әр түрлі тағдыр айтып бердік. Сөйтіп соңында жаңа Ермахан аға кешірім сұрап, сол күннен бері Ермахан ағаның телефоны менде бар. Қатты қиналған бала көрсем, спортқа қатысты бала көрсем, бірден сол кісіге звондаймын, ол кісі жаңағыда жәрдем береді.
Жаңа айттық қой әңгімеміздің басында, 19 жылдан бері аналардың, оның ішінде көп балалы аналардың мәселесі көтеріліп, наразылыққа көп шығып жүрді деп. Осы аралықта үкімет әлеуметтік салада бір шама мынау шешімдер шығарған болатын. Көп балалы отбасының жағдайы қазір оңалды ма?
Оңалды, біраз оңалды. Менің жан жағымдағы көптеген отбасылар үйлі болды, көптеген қыздар бизнес ашты, кәсіпкер болды. Мемлекеттен мүмкіндік берілді. Барды бар деп айту керек негізіші. 19-дан бері біраз жағдай жақсарды. Бірақ жоғардан шыққан ақша жетпей қалған кездерде болды. Аналардың шулдаған пайдаланып, істе жоқ қағазда ғана бар проекттер де шығылды. Көптеген ақша да кетті жан жаққа. Бірақ жалпы тұрғыда көп балалы отбасылардың жағдайлары түзелді.
Дегенмен жағдайлары әлі де мүшкіл отбасылар бар.
Әлі де мүшкіл. Оның ең бірінші себебі тіркеу. Үй жоқ адам, оның ішінде көп балалы, 5-7 баласы бар отбасын тіркеуге қайда қоясың? Тіркеу болмаса болды, сен я өшіретке тұра алмайсың, я көмек ала алмайсың. Аналарға беретін кеңесім документке сақ болыңдар деймін да. Одан кейін сен көмек алу үшін барып айғайлағаннан сен бар жер айт акиматқа. Айғайла, жыла, көрпе жайып, отыр ол жерге. Ол акиматтың ішінде ешкім сені өз үйіне тіркеуге қоймайды ғой. Аналарды қадам жасау керек. Мемлекет қана емес, аналарды мемлекетке қарай қадамдар жасау керек.
Сауатты болу керек.
Документке мұқият болу керек.
Сіздің пікіріңізше, көмек мемлекет тарапынан қандай болу керек? Қалай ойлайсыз, бұл механизм қалай жүру керек?
Мысалы, екі отбасын алайық. Бес баласы бар, көп балалы отбасы, папасы да бар, мамасы да бар. Екінші отбасын алайық. Үш баласы бар, күйеуі қайтыс болып кеткен жалғыз бастана. Осы екі отбасының қайсының жағдайы қиынырақ? Меніңше, көп балалы емес, бірақ үш баласы бар.
Жалғыз басты.
Ол баласы ауырса, ол жұмыс істемейді. Себебі баламен отыру керек. Мына екеуін қандай болса да, әйтеуір ері бар. Мына отбасының жағдайы әлдеқайда төмен емес па мынаған қарағанда? Жоқ, бізде көмек именно көп балалы деп бөлінген. Біз байлықтың үстінде отырмыз. Азғандай халықпыз өзіміз, әр Қазақстанда туылған баланың біздің елде ақысы бар. Үкімет қарамасын. Свидетельство о рождении бар ма? Ай сайын 20 мың берсін, 30 мыңнан берсін.
Әр балаға.
Қарамасын ол, бар жердің баласы ма, жоқ жердің. Бар адам болса, алмай-ақ қойсын, ұяты білсін оны. Бірақ жалғыз бастаны, бірақ бала тәрбиелеп отса да, ол жалғыз басты ғой. Оның баласының неге қақысы жоқ? Бұл елде әр баланың қақысы бар. Сол себептен ешкім басты қатырмау керек. Бала бар ма? Үйін бар ма? Свидетельство жіне бұл шықсын. Ары қарай ата-ана өзі біледі. Оны тамағына бере ма, тойдыра ма, киіндіре ма, лагеріне жібере ма? Бәрі ашық болу керек та.
Жалпы қазақ қоғамы әрбір әйелді көп балалы болуға үндейді. Бірақ аналар әлеуметтік қандай да бір игілік сұраса, онда өздерін кінәлейді. Неге?
Менің ойымша, көп балалы отбасылардың авторитеті, сүйкімі бәрі кетіп қалды ғой. Бізде дұрыс отбасылар да бар ғой. Біз соны барынша позитивный өмірде бірденкеге жеткен сол отбасыларды көрсету арқылы солардың өмірін әргімге ол оңайлықпен деген жоқшы, жа результаттарын оңайлықпен келмейді оған. Қандай қиындық болды? Көбірек әңгімелесуіміз керек та, бір-бірімізбен. Одан кейін билікте отырған ол да өзімізді қаз екен. Ол да ананың баласы ғой. Мүмкін 19-да қиын болған шығар, қазір кез келген адам алдына барып жағдайды айтсаң түсінеді. Енді бұл саясатта шығар. Мүмкін билікте отырғандар өздерінің минустарын көрсетпеу үшін пендеміз, біреуге жабасағанымыз жақсы да біз. Мен мынаны дұрыс істемеппіз біз. Біз мына бағдарламаны шыққан кезде осы үшін әп-әйбәт тұрып атқан отбасылар айрылысады дегенді ойымызға да кірмепті. Бірақ біз мына бағдарламамен айрылыстырып атырмыз. Қоя қойық осыны деп біз өзіміздің үкімет басындағылар өздерінің
қателігін
мойындау керек. Мойындау керек. Ол тек өздері үшін керек емес, келесі билік басына келгендер қателеспес үшін. Ең бастысы қазір ұлт болып жойылып кетпес үшін бәріміз бірігіп, ешкім өз қара басын ойламай, бірігіп ұлт үшін өмір сүру керек болды.
Түсінікті. Рахмет. Қымбатты тыңдарман, бүгінге осы, өздеріңізбен бірге болған Мәншүк Асаутай және Азаттықтың Зере подкасты. Қандай да бір ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Бізді YouTube-тен және барлық подкаст платформалардан тыңдай аласыздар. Келесі кездескенше, келесі эпизодқа дейін сау болыңыздар.